So, you know, we've been talking in the locker room a little bit.
Ja tu vēl runājam, ka mums jāizdara vairāk metienu pa vārtiem. Pēdējā laikā ieejot zonā, izdaru piespēli, bet šoreiz izlēmu uzmest pa vārtiem un cerēju uz to labāko. Ir dažādas metienu tehnikas, šoreiz priekšā bija aizsargs, tāpēc ritmu mazliet pavilku zem sevis, jo tas deva labākas iespējas izpildīt metienu. Neesmu guvis hat-triku kopš jauniešu hokeja, tāpēc, protams, gribēju iemest arī trešos, bet to atstāsim nākamajai reizei. Ieradāmies ar pareizo noskaņojumu. Pirmajā periodā dominējām, otrajā nebijām tik labi, bet trešajā atkal spēle izdevās.